Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barış, o ki kaldı o ticaretle ribanın arasındaki hikmet, farkda olan hikmete. Dedi ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'də buyurur. Kafirler deyəndə ki, İnnemel bey'u mislü riba, alış-veriş de riba kimidir. Allah Azze ve Celle onlara cevap verir ki, bu ehallallahu bey'a ve harrama riba. Allah alış-verişi halal edib, ribanı ise haram edibdir. Bunun tabii ki Allah Azze ve Celle beyan edir ki, bunun arasında fark var. Ama bu farkı ayədə beyan etmir, onu ilm əhlinə bırakır. Ve alimler de bundan istinbatlar çıxararaq təfsir kitablarında bu fərqləri zikr edirlər. Onlarda İmam Tabəri gətirir ki, bu Allah Azze ve Celle'nin hikməti də Allah Azze ve Celle bir artımı, yəni alış-verişdə olan artımı halal edir, amma ribada olan artımı haram edir. Bu Allah'ın əmridir. Yaradılış da Allah'ın yaradılışıdır. Allah istədiyini əmr edir, istədiyinə, istədiyi əmr verir. Heç kəsin onun hökmünə etiraz eləmək haqqı yoxdur. Onun əmrinə müxalif olmaq haqqı yoxdur. Onların borcu itaat edib təslim olmaqdır. İbn Kəsir rahimehullah da ona yaxın bir cavab verdi ki, Allah Azze ve Celle hikmət sahibi, hər şeyi biləndir. Hansı ki onun illədiyi barədə soruşulmaz və insanlar illədikləri barədə soruşurlar. Allah Azze ve Celle hər şeyin həqiqətini biləndir və hər bir şeyin məsləhətini biləndir. Qullara nəyin faydalı olduğunu və nəyin zərərli olduğunu bilən də Allah Azze ve Celle'dir. Və o ananın övladına olan rəhmindən qullarına daha rəhmkardır. İkinci cavab isə burada İmam Bağav Rahimullahın cavabıdır ki, İmam Bağav Rahimullah gətirir ki, təfsirində Allah Azze ve Celle ticaret yolundan olan artımı, yəni orada olan əlavəni, qazancı halal edibdir ümumi olaraq. Yəni cümlə, çünki bəzi növləri var ki, ticaretin haramdır. Haram olan deyir, o deyir, nədir? Xüsusi sifətdə və xüsusi mallarda olan ticaretdir. Məsələn, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əzdəhəbə bizdəhəb, qızılı qızılla dəyişmək, yəni, məsələn, haramdır. Hətta əlbə əl olsa belə, yəni miqdarında fərq varsa, 5 qram köhnə qızılla, məsələn, 3 qram təzə qızıl, bu nədir? Ribanın növlərindən, necə ki, hədisdə gəlir. Həmin hədisi gətirir və sonra buyurur ki, kim, məsələn, birinə borc verərsə, bir şey, burada gətirir ki, əsas vəc nədir? Borc məsələsini gətirir ki, deyir ki, وَمَنْ أَقْرَدَ شَيْءًا بِشَرْطٍ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَفْضَلْ فَهُوَ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَ. Və kim ki, bir borc verərsə, bir şərt qoyarsa ki, ondan daha artığını qaytarsın ona, borcu alan, artıq o deyir, onun borcu xeyir gətirir. Və şəriətdə də qayda var ki, hər bir fayda gətirən borc ribadır. Üçüncü cavab, üçüncüdən sonraki bu cavablar da Razi gətirir, Fəxrəddin Razi gətirir təfsirində. Deyir ki, riba insanın malını qarşılıqsız almağa aparıb çıxarır. Çünki bir adam evi ki, bir dirhəmi, iki dirhəmə satmış olur nəqd olaraq, yaxud nisiyə olaraq. Bununla da əlavə bir dirhəmidir, heç bir qarşılıqsız əldə eləmiş olur. Və insanın malı da onun ehtiyacına bağlıdır. Və onun təbii ki, haramlığı var, insan müsəlmanın malının haramlığı var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, insanın malının haramlığı onun qanının haramlığı kimidir. Və bundan da bu hədisə görə də aydın olur ki, insanın malını qarşılıqsız almaq nədir? Haramdır. Əgər kimsə buna deyir, etiraz eləyərsə ki, mədələ yəcüz ən yəkuna libaqa ərasil mənfiyyədihim. Yəni ki, məsələn, sən o zaman deyər ki, mən o dirhəm ona verməsəydim, birinə o pulu verməsəydim, riba kim? Yəni, deyək ki, 100 dirhəm vermişəm və onu əlimdə saxlasaydım, onunla alver eləsəydim, ticarət eləsəydim, mən ona 120 dirhəmi qazanardım. Ona görə, onu qazanma onda qalmaqla, ona görə o müddət qaldığı üçün mən ondan nə edirəm? O 20 dirhəm əlavə pul alıram. Yəni ki, onda qaldığı müddət qarşısında. Çünki həmin müddətdə o ticarətdə ola bilsin, faydalanma bilər, həmin o məndən borc alan gedər əlavə qazanc qazana bilər. Bununla görə də bunun qarşılığında o mənə əlavə pul ödəyir. Deyir, buna cavab odur ki, sənin bu deyir onun faydalanması nisiyə söhbətdir. Dəqiq deyil ki, o pulla faydalanacaq mı, faydalanmayacaq mı? Amma sənin bu dirhəmi əlavə bu 20 dirhəmi almağın yəqindir. Bu sən bunu 100% alacaqsan. Yəni insan dəqiq bilinməyən bir şeyə görə əvvəlcədən dəqiq bir şey ondan almalıdır. Bu nədir? Qarşı tərəfə zərərin toxunmasıdır və şəriətimizdə qayda hakim ləğvarara var ya dirar, nə zərər vermə, nə də zərər görmə. Dördüncü cavabı həmçinin gətirir ki, Allah Azəvə Cəllə ribanı haram edib ki, insanın səbəblərdən biri odur, hikmətlərdən biri ki, riba baş halal olsaydı insanlar işləməzdi. Pul sahibləri xüsusən işləməzdi, məsələn, qazanc yollarından. Çünki niyə? Çünki pulunu verəcək, verəcək üstünə pul gəlir. Və bu da ölkədə, ölkə iqtisadiyyatının çökməyi deməkdir. Yəni, insanların, cəmiyyətin, cəmiyyətdə iqtisadiyyatın çökməyi deməkdir. Çünki pul sahibləri pulunu verəcək və işləməyəcək. Pullarını nə ticarətə, nə zavodlara yatırmayacaq, nə iş üçün yatırmayacaq, yaxud hər hansı bir əməllər üçün, yəni xeyirli insanlara faydalı olan şeylər üçün pul yatırmayacaqlar. Çünki onlardan qazancın gəlməyi 100% deyil, amma artıq riba yolundan bunlar 100% qazanır. Və bu da ölkədə iqtisadiyyatın çökməsi deməkdir. Çünki heç kəs özünü əziyyətə salmaq istəməyəcək. Və bu da insanların ümumi məsləhəti bəllidir ki, ticarətlə, bu sənətlərlə və yaxud tikintilərlə, bu kimi şeylərlə insanların ümumi məsləhəti yerinə yetmiş olur. Və bu da aradan qalxarsa artıq cəmiyyətin çökməsi deməkdir. Bu yüzdən də riba haramdır. Beşinci səbəb gətirir ki, ribanın haram olmasına, o deyir, insanlar arasında yaxşılığın itməsinə, borc yaxşılığın itməsinə səbəb olur. Əgər riba halal olsaydı, heç kəs birini, heç kəsə borc verməzdi. Hansı ki, borc savabı böyük olan ibadətlərdən də Peyğəmbər s.ə.v-in borc haqqında nə qədər hədisləri var ki, borc verən gözlədiyi müddətdə sədəqə savabını qazanır və ya başqa hədislər var. Bu yüzdən də insan, əgər riba olarsa, riba halal olardısa, insanlar borc heç kəsə borc verməzdi. Və bununla da deyir ki, bu da insanlar arasında yaxşılığın itməsinə, insanların bir-birinə ehsan eləməsinin itməsinə səbəb olacaq, səbəb ola bilərdi. Bu 6-cı səbəb hikmət də onu gətirir ki, həmçinin bunlar hamısı razinin gətirdikləri hikmətlərdir. Gətirir ki, bəllidir ki, çox vaxtı həmişə bu sələm verən adam, rivanı verən adam varlı olur. Bunu alan isə həmişə kasıb olur. Yəni, bu qalibdir. Yəni, bunun ribanı artıq halal etmək nə deməkdir? Deyib ki, varlıya imkan vermək ki, fəqirin, zəyibin malından artıq pul götürsün. Və bu da təbii ki, rəhmlərin ən rəhmlisi olan Allah Azəvə Cəllənin göndərdiyi şəriətdə caiz olan əməl deyildir. Amma məsələn, ticarətdə belə deyil. Ticarətdə çox vaxtı alan adam yəni fəqir olmur. Alan öz ehtiyacını ödəmək üçün pulunu verir, öz ehtiyacını alır. Ola bilsin ki, alan adam satandan daha varlı olsun. Buna fərqlərdəndir. Həmçinin fərqlərdən gətirir, yedincisi gətirirlər ki, yəni ki, hikmətlərdən, niyə görə riba haramdır, alış-veriş halaldır. Bu razı gətirir ki, bu nasla, Quran nasla, sünnə ilə haramdır riba, bəllidir. Və şərt deyil ki, insan bütün əmr olunmuş, mükəlləf olduğu bütün şeylərdə hər bir şeyin hikmətini insanlar bilə. Biz yəni onun hikmətini bilməsək də deyir, ona tabi olmalıyıq, onu qəbul eləməliyik. Necə, bu da cavab, bu birinci cavaba oxşar bir cavabdır. 8-ci cavabı Şeyx Səad, Abdurrahman Səad Rəhməhullah gətirir təfsirində ki, bu əhəllallahu bəy, Allah alış-verişi halal edib, niyə görə? Limə fihi min umumul maslahə, ümumi məsləhət olduğu üçün, və şiddətül həcə və insanların ona alış-verişə ehtiyacı olduqları üçün və həmçinin husulu darar bi təhrimi, alış-veriş haram olardısa, yəni pul üstə pul qoyub malı satmaq haram olardısa, bununla insanlara böyük zərərin toxunacağı bəlli idi. Və hədə aslun de fi həl cəmi ənvay təsarrufatil müxtəsəbə. Və bu deyir, bütün alış-veriş növlərində əsl qaydadır. Ta ki, başqa onu qadağan edilən dəlil gələnə qədər. Və harram riba, ribanın haram olmanı üçündür, çünki orada zülüm var və pis sonluq var. Bu səbəbə görə riba haramdır. 9-cu cavabı da cavab odur, bu cavab da İbn Aşur Təhrir və Tənvirdə gətirir. Bu deyir, bu gətirir ki, şübhə kimi gətirir ki, bu deyir şübhə sahiblərinin kimlər kimi onu gətirir. Onların şübhəsidir odur ki, deyir, innəməl bey ümitlə riba, çünki alış-veriş də riba kimidir, çünki ticarətdə də artıq var, məsələn, insan satdığını üstünə artıq qoyur, Nə üçün? Tacir Allaha qazanc qazansın deyə. Sonra gözlü summen li ajli intizar thaman fi bay'il muajjal və kəzər izə əslef. Məsələn ona görə deyir, məsələn nisyə mal satır. Nisyə satdığı üçün qiymətini artırır. Məsələn 10 dirhəmlikdir malı, 15 dirhəmə satır ki, pulunu 1 ildən sonra alacağam. Artıq burada 5 dirhəm artırdı. Eləcə də deyir, nisyə kimsə birinə pul verirsə, 10 dirhəm verib, deyir, 1 ildən sonra mənə 15 dirhəm ver. Bu da deyir, eynidir. Yəni, bunu şübhə kimi gətirənlərə, buna deyir, cavab odur ki, bunu deyənlərə cavab odur ki, buna Qaffəl öz kitabında cavab verib ki, deyir, insan məsələn bir şeyi 10 dirhəmə satarsa, 10 dirhəmli şeyi 15 dirhəmə satarsa, artıq o, məsələn, paltarı satır, o paltarın qiymətini artıq 15 dirhəm təyin edir. Və bunun da iki tərəfdən razılıq var. Və bununla da o paltarın qiyməti olur 15 dirhəm. Və bunu o da müştəridən bir ildən sonra 15 dirhəmini alır. Bu deyib, qarşılıqsız olmur. Amma insan deyib, borcunu ver, borc verəndə 10 dirhəm verir ki, borc 5-15 dirhəm qaytaracaqsan və bu deyir elə bir ki, qarşılıqsız, yəni nəyinsə qarşılıqsız olan 5 dirhəmə əlavə olur. Yəni burada o 5 dirhəmə görə əlavə bir şey yoxdur, yəni qarşılıq yoxdur. Demək olmaz ki, o zamana görədir, gözləməyinə görədir. Çünki gözləyən, gözləməyin özü bir mal deyil, pul deyil. Yəni bir şey deyil ki, ona işarə edəsən. Aydındır mı? Ona görə deyir, o 5 dirhəm o hökmdən sayılmır. Həmçinin başqa bir səbəb də gətirir ki, bu uzun bir səbəbdir. Yəni ki, peyğəmbər, yəni ki, bu da borca qayıdan bir şeydir ki, borc məsələsindən, yəni insan borcla insanların ehtiyacları ödənilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm borcu həvəsləndirir. Necə ki, bu əvvəlki zikr elədiyi bir səbəbə oxşar bir səbəbdir. Və eyni zamanda ticarət də eyni onun kimi insanların alış-verişi, o bir-birinə alış-veriş etməsi, onların gündəlik ehtiyaclarını, həyatlarını ödəyən bir səbəbdir. Amma sələm isə onların ehtiyaclarından deyil, əksinə insanların daha da pis vəziyyətə düşməsinə, insanların daha da cəmiyyətin çökməsinə, pulun bir neçə qism insanların əlində toplanmasına səbəb olur. Yəni bir müəyyən bir toplum əlində toplanır. Ya, o da insanların mallarını onlar da qarşılıqsız olaraq alıb verirlər və üstünə müəyyən miqdar qoyub mütləq onu alırlar. Yəni orada zərər yoxdur. Alış-veriş belədir ki, həmçinin səbəblərdən ki, insan bir şeyi 10 manata alıb 15 manata satır. Onu sata da bilər, satmaya da bilər. Orada xeyir ola da bilər, olmaya da bilər. Amma sələm elədir ki, burada 100% artıq qazanc var. Yəni çünki verəcək mütləq qarşılığını alacaqdır və zərər olmayacaqdır. Və bu da nədir? Bu da böyük bir tərəfin qazanması, qarşı tərəflərin həmişə zərər görməsidir. Və bu səbəblər və digər səbəblər də var ki, hansı ki alimlər onu bəzilərini zikr ediblər, bəzilərini etməyiblər. Bunlara görə sələm nədir? Haramdır, alış-verişsə halaldır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.